Ten host se jmenuje Luděk Hubáček a je to motoristický redaktor a radiožurnálu. Vítám tě tady, dobrý den.
Hezké odpoledne, dobrý den.
No, ještě dopoledne, ještě
jo,
chvíli
dopoledne no.
Ale chápu, že ty si ve změti teď časových posunů, protože jste se pohybovali už na tom 88. ročníku v několikaletém předstihu, takže
tak.
Těch časových pásem jste měli hodně před sebou. Ale ten 88. ročník přinesl novinky, jako vždy samozřejmě, tak on končí až 18. března. Co za novinky tedy přinesl a můžeme čekat třeba ještě nějakou pecku do konce?
Do konce už asi ne, ty 3 dny už tam asi moc těch překvapení nebude. Ty hlavní tam vlastně byly představeny už toho 8. respektive 5., když začaly novinářské dny. Přesně tak. Jinak ty autosalony jsou po každé jiné. Když se třeba ještě vrátím, než se budeme bavit o Ženevě k loňskému podzimnímu Frankfurtu, tak ten byl třeba zaměřený hodně na ty autonomní auta, ta budoucnost toho samoředitelného vozidla, které by se mohlo objevit už, já nevím, za několik desítek let na silnici, tak ta Ženeva naopak, ta byla zaměřená spíš už na tu bližší budoucnost, na několik let dopředu. To jsou ty elektrická auta, která už dneska se běžně dají koupit, tak nové verze, nové prototypy, nové koncepty. Dokonce se tam objevily létající auta, asi mnozí, někteří třeba už něco viděli na internetu.
Bylo to největší překvapení, právě
asi
to
jo.
Létající auto.
Asi jo. Vzbuzovalo to velkou pozornost, přece jenom...
Nejenom tou cenou.
Nejenom tou cenou, ale jako prohlédnout se auto, které nejezdí teda jenom po silnici, ale může roztáhnout křídla a vzlétnout nahoru, tak to doopravdy nejen novináře, ale pak asi určitě i ty návštěvníky zajímalo. Bylo tam spoustu nových technologií, co se týče v komunikaci mezi řidičem a automobilem. Vy si do budoucna s ním budete moc normálně povídat. To, co jste znali třeba z filmů z 80. let, tak do budoucna bude asi běžný.
No, o tom si také budeme povídat. S motoristickým redaktorem a radiožurnálu Luďkem Hubáčkem se bavíme nejenom o těch novinkách, které byly a stále ještě jsou k vidění na autosalonu v Ženevě. Ty už si to tady, Luďku, nakousl o těch nových technologiích vlastně podpory řidiče, kdy ten vůz vlastně zachytí a dokáže zpracovat signály našeho mozku. Jak to funguje? Já si budu na něco myslet a to auto to udělá?
No.
Vážně?
O půl vteřiny třeba dřív, než ty by si to udělala potom v tom autě, to znamená, než by si třeba zatočila nebo šlápala na brzdu a zastavila. Takový systém vlastně zkoušeli už Číňané někdy před dvěma nebo třemi. A bylo to na jedné univerzitě Nankai v čínském městě Tianjin. Tam vymysleli teda, že zachytili EET signály z mozku pomocí, já nevím, asi 16 nebo 20 senzory, které měl člověk na hlavě, a dokázali vyselektovat právě ty, se kterými dokázalo komunikovat pak to auto, to znamená, se kterými pak ten počítač dokázal víceméně rozluštit ten správný signál, že doopravdy teď člověk chce a chce nikam zabočit, rozhodne se, jo, tady tudy chci jet. A něco podobného teď představila taky japonská automobilka přímo na autosalonu v Ženevě. Nazvala ten systém Mozek pro auto. Funguje to podobně. A nasazujete si, nebo vlastně představ si, ty máš teď na hlavě sluchátka. Ono to vypadá hrozně podobně, to zařízení. Já si teď taky jedny vezmu a teď ty sluchátka si nenasadíš na uši, ale dáš se jakoby na místa na spánky, a tam ty senzory ti vlastně snímají teda ty EET signály a to auto to dokáže rozklíčovat. A takže v moment, kdy se rozhodneš zatočit, tak to auto už ti jako pomůže a před natočí ti ten volant trošku dopředu. Já se toho malinko asi obávám, protože kdo asi zažil, že ty se rozhodneš, že někam zatočíš, pak si vzpomeneš, já jsem se vlastně spletl, a jedeš nikam jinam. Takže jestli to bude nějaká budoucnost v té komunikaci, spíš bych to viděl na to hlasové ovládání nebo hlasové pomoci při tom řízení.
To je jednodušší.
Je to jednodušší, rozhodně. My jsme to tam zkoušeli, tam už to některá vozidla mají. Problém je ten, že samozřejmě, když jsme si sedli do toho auta, chtěli jsme vyzkoušet, nebo já osobně chtěl jsem vyzkoušet to hlasové ovládání, tak ono to je těžké, protože na tom autosalonu se otvírají, zavírají dveře. Teď ten systém kolikrát byl hodně zmatený, protože já jsem třeba zkoušel, ten systém už dokáže celé věty rozeznat. ty, stačí si s ním povídat, stačí mu říct, já chci zapnout vyhřívání sedadla spolujezdce. Dokonce jeden systém mi odpověděl česky, řekl mi, ano, zapínám právě teď vyhřívání sedadla spolujezdce. Tak v ten moment jsem si uvědomil, že něco se dopravy blíží k tomu, abychom komunikovali. A víte, že, nebo možná ty to tušíš, ale i rozhlas je v jednom takovém systému, český rozhlas, od Amazonu, od Echo, je to vlastně, tam mluví ženský hlas, který se říká Alexa, a tam vlastně stačí říct, dejme tomu, že sice bohužel zatím jenom v angličtině, chci slyšet poslední zpravodajství nebo novinky a zazní tam český rozhlas poslední aktuální zprávy, což je, myslím, naprosto dokonalé.
Ono se vždycky typuje, jakým směrem ten další vývoj automobilů půjde. Tak co ukázala tedy Ženeva, když bys to měl shrnout? Jakým?
Ono to není jenom o autosalonu, přece jenom my se stýkáme s těmi odborníky, s automobilkami, mluvíme s nimi i mimo třeba nějaké tiskové konference. Jak už jsem říkal, ta Ženeva jde hodně do té elektromobility, ale jestli to bude úplná budoucnost, to kolikrát nevědí ani ty automobilky. Samozřejmě oni k tomu jsou dotlačeny kolikrát i od politiků, aby snižovali samozřejmě ty emisní hodnoty. Díky tomu elektromotoru se jim to samozřejmě povede, takže ta blízká nějaká už vlastně nynější budoucnost té elektromobilitě je, tam byly už auta, která konkurují, jdeme tomu té americké Tesle, která měla dojezd nějakých 500-600 kilometrů, tak se zdokonalují ty baterie.
Tak se budeme o elektromobilech bavit. Motoristický redaktor Radiožurnálu Luděk Hubáček říkal, jak automobilky jsou tlačeny do té výroby elektromobilů v těch 90. letech. Luďku, vlastně ještě většina elektromobilů byla poháněna bezkartáčovými stejnosměrnými elektromotory. Tak ten vývoj k tomu dnešku, jak se posunul?
Tak v tom motoru jako v systému za stolik ne, ty motory se zmenšují. Dneska se často používají elektromotory s permanentním magnetem, to znamená, že díky tomu tam nedochází k úbytku té energie a vlastně ten motor dokáže být menší, výkonnější. To je asi největší posun, jinak v samotném motoru ne. Co se vyvíjí, tak to jsou baterie. Když se vezmeme v 90. letech, tak tam byly nikl-karmiové baterie, které pak nakonec byly zakázané, protože ta část toho byla jedovatá, takže přešly na ty současné lion baterie, což jsou litium-iontové baterie. Ty dneska běžně máme v notebookích, máme je v mobilních telefonech, ale v tom elektromobilu jsou strašně zvláštně uspořádané.
Jakou mají životnost?
To se řeší. Oni to nevědí ani samotné automobilky, nedokážou to říct. My jsme se na to ptali několikrát.
Ty jako baterie, odpověď jste dostali?
Jako odpověď, no. Oni se pak nějak dohodli, že budou, nebo řeknou, že ten úbytek té baterie nebo té kapacity bude 1% za rok. Tak dejme tomu, kdybychom to spočítali, tak ta životnost by měla být třeba na životnost toho celého auta, protože přece jenom ta karosérie, to auto může mít pak nižší dojezdy, protože prostě tam bude třeba nějaká koroze nebo
něco.
No
a jakou roli přitom hraje velikost a vlastně i hmotnost toho auta? Toho
velikou. Vozu? Na dojezd velikou. No. Na tu baterii ne, ale vlastně i na baterii, protože čím mohutnější auto, větší, těžší, tím potřebuje těch baterií samozřejmě víc, větší množství, aby dál dojelo. A ten dojezd je asi nejdůležitější pro ten elektromobil. A to trápí samotné automobilky. Tady si myslím, že bude takový ten kontinentální boj mezi Evropou, Čínou a Amerikou, protože ten, kdo vynaleze jednou baterii, která bude lehká, bude mít velkou kapacitu a bude mít dojezd kolem 1000 kilometrů, tak bude udávat trend.
A taky asi cena, ne? Protože ty vozy jsou pořád hodně drahé.
Zatím jo, ale průzkum jedné americké společnosti teď nějak ukázal, že do 9 let by ta cena toho elektromobilu měla, i těch baterií tím pádem měla klesnout až o 60%, takže výhledově do 9 let už bychom třeba mohli se dovolit elektromobily za cenu, která je dneska běžná u spalovacích motorů.
Ta ekologická bilance ve srovnání s auty na benzín, ta se ukazuje jak?
No, to vyvolává velké otazníky nebo debaty vášnivé, jestli elektromobil je opravdu čisté auto. V ten moment, když jezdí po té silnici, ano, tak má nulové emise. Je to čisté auto, ale samozřejmě je spoustu debat a rozvodu o tom, jakým způsobem se ta elektřina vyrábí. My tady v Česku máme mnoho uhelných elektráren, takže se hovoří, že to úplně tak čisté auto není, že vlastně ty emise jdou z té výroby ještě z těch továren.
Ještě ta kombinace, mě zajímá elektro a klasický motor, to je hybrid, tak to je taky budoucnost.
To je asi nynější, to už možná není úplně budoucnost, to je asi nynější stav k tomu, jak ještě...
Tak zůstane.
No, možná překlenout tu dobu, než se víc ještě rozšíří ty elektromobily. To je vlastně, tím i ty automobilky dokážou snížit ty emise, tím, že tam přidají ten elektromotor k tomu spalovacímu, tak ten elektromotor mu pomáhá třeba ve městě, kdy nemusí vůbec použít spalovací motor, který utichne a dokáže, já nevím, 20, 15, 20 kilometrů čistě ujet jenom na ten elektrický. Ta kombinace bude ještě tady dlouho a bude to takový mezičas, než nastanou nové pohony, elektromotory, vodík a podobně.
www.radiožurnal.cz, to je adresa, na kterou můžete posílat svoje otázky na našeho dnešního hosta, motoristického redaktora Radiožurnálu Luďka Hubáčka. Náš motoristický redaktor, novinář Luděk Hubáček ve vysílání Radiožurnálu. Ten rok 2037 se udává, že u nás by mohlo na našich silnicích už tedy plně jezdit autonomně řízená auta. Ještě o něco dříve, v roce 2020, by mohla poloautonomní auta se na naše silnice dostat v zastoupení jednotek procent z těch celkových výpočtů toho portfolia. Mě by zajímalo, když jsme se tady o tom bavili na začátku, jak je vyřešeno, co to auto udělá, nebo jak se zachová ve chvíli, kdy hrozí nějaký kolaps, třeba dopravní nehoda.
To je zajímavá otázka, asi se toho bojí každý, nebo hlavně asi automobilky, nebo ta zodpovědnost, za kým půjde. My jsme natáčeli jednou německou firmy, zkoušeli si projet tím samoředitelným autem, které jsme seděli na zadních sedadlech. A tehdy tam ten hlavní inženýr nám vlastně vysvětlil, jakým způsobem to auto bude jednat.
Jak bude jednat?
Je to hodně citlivé téma. Ono vlastně bude furt přemýšlet jako počítač. Ono to vlastně bude pořád jako počítač. A on si tu v chvíli bude muset během několika vteřin spočítat, kde dojde, v jakém případě, když dojde k tomu střetu, tak kdy dojde k nejmenší tragédii v počtu úmrtnosti těch lidí. To znamená, pokud, dám nějaký příklad, pojede auto, kde bude dvoučlenná posádka a dojde teda ke kolizi, kterou už ten počítač by nemohl jakýmkoliv způsobem vybrat, tak v ten moment spočítá, ano, v autě mám dva lidi, ale pokud bych z té silnice sjel, kde je nějaká skupinka, jdeme tomu pěti lidí, tak a zranil bych nebo vážně, nebo dokonce usmrtil víc lidí, než mám v autě, tak bohužel je to udělané tak, že by umřeli ty dva lidé v tom vozidle, že by teda zareagoval tak, že buď by se zranili, v nejhorším teda umřeli. Tak takhle se budou ty autonomní auta rozhodovat.
Ptali jste se na osobní názor toho inženýra?
No, já jsem se ho ptal, co on si o tom myslí. On říkal, že ani jinak to vymyslet nejde, že ten počítač neumí rozeznat, jestli to je třeba někdo staršího věku, mladý, dítě, že to takhle eliminovat nejde.
A když se dvě auta srazí, jednoduchá, drobná nehoda, velmi, velmi drobná, tak kdo za tu dopravní nehodu bude moc? I za tu drobnou, i za tu vážnou. Jak tohle bude ten počítač vlastně hodnotit? Jak je to ošetřeno třeba i legislativně, nebo bude?
Legislativně tam se o tom stále hovoří. Automobilky říkají, nebo některé z nich aspoň my převezmeme tu odpovědnost za to samoředitelné auto. V ten moment Oni to nevědí ani samotné pojišťovny. My jsme se na to ptali, ptali jsme se na to zahraničních pojišťoven, ptali jsme se na to českých pojišťoven nebo tuzemských pojišťoven. Oni říkali, oni by museli sesbírat ty data z toho automobilu a pak teprve z toho vyzjistit, jaký systém se porouchal zrovna, aby byl na vině a podle toho určit, ano, je to od výroby, to jde to za automobilkou, anebo je to třeba součástka, kterou dodala externí firma.
Také mě napadá, to auto bude třeba odolné proti kybernetickému útoku.
No, však to není tak dlouho. Já si myslím, že 5-6 let zpátky američtí novináři už si vzali tak částečně autonomní auto, které dokázalo udržet, dejme tomu 20 vteřin nebo minutu se v jízdním pruhu a na dálku se nabourali přes hackera, kterého teda si najali tak, aby to zkusil, tak se nabourali do toho systému a ovládali ten volant, což je hrozně nebezpečné a ty automobilky to nesmějí podcenit.
Ale v České republice tady mají být testovací místa právě pro tyhle ty auta, pro auta bez řidiče.
Pravda, německá automobilka BMW se tady uchází na severu Čech, chce tam vystavit obrovský polygon na testování autonomních aut. Teď dokonce se to mělo projednávat i v rámci na vládní úrovni. Chce tam investovat několik stovek milionů eur, takže pro Českou republiku právě toto by mohlo být velkým přínosem, protože by se dostala blíž potom k těm autonomním nebo samoředitelným autům.
Hodně lidí zdraví našeho dnešního hosta, redaktora motoristické redakce Luďka Hubáčka. A Lída reaguje na to, co jsme tady říkali k elektromobilům a píše, zajímalo by mě, zda elektromobil není jen nahonem vymyšlené řešení a tím i velmi dočasné řešení kvůli tomu, jak se neekologicky energie získává, jestli ta budoucnost není opravdu spíš v tom vodíku, v jaké to je tedy fáze.
Má částečně pravdu, ale neřekl bych, že teda je to nějaké honem řešení. Ono to asi dospěje k tomu, že nejvíc ty elektromobily by měly, nebo aspoň si myslím, že budou nejvíc používat lidé v dojezdu na krátké vzdálenosti, ve městech, nakupování, k přibližování se do města a na ty větší vzdálenosti. Tam je musí počítat, pokud by člověk potřeboval jít na další vzdálenost, bude muset počítat a naplánovat si tu cestu, kde bude nabíjet, tam s kým samozřejmě se bude dát někam na dovolenou. A v tom vodíku, ano, tam je budoucnost, ale vodík je vlastně něco podobného jako elektromobil, ale funguje to trošku na jiném principu.
Posluchač Láďa zdraví a ptá se, jaká je šance 3D baterií vyvinutých v České republice, jestli už se u výrobců aut s nimi počítá.
No, my jsme se přímo neptali výrobce, jak moc se snaží prosadit se do automobilového průmyslu. Mimochodem je to velmi vyspělá technologie, je to hlavně na to uchovávání té energie, dokáže, ty baterky jsou nehořlavé oproti těm, které jsou teďka v elektromobilech. Oni samozřejmě jsou zapouzdrované, ale mohla by to být cesta, pokud by se jim podařilo vyvinout takovou baterii, nevím, jak je to potom samozřejmě s cenou, jo, ale mohla by to být cesta, to je určitě možnost, jak posílit tu elektromobilitu někam dál.
Michal se ptá, dobrý den, zajímalo by mě, jestli česká Škodovka plánuje elektromobil nebo autonomní automobil?
No, autonomní automobil, o tom zatím ještě vedení mladoboleslavské automobilky nemluvilo, ale co já vím, tak první napůl elektrický automobil už by měl být příští rok, v roce 2019, s hybridním pohonem model Superb. A do 7 let plánuje automobilka až 5 čistě elektrických modelů různých aut. První snad by měl být nějaké městské malé auto, jestli to bude Citygo, to se ještě uvidí.
Mm-hmm. Jsem velmi skeptický, píše Jaroslav, k ekologii a k elektroautům, hlavně z pohledu celkové výroby vozidel a baterií a té následné likvidace. Celková uhlíková stopa je mnohem horší než u výrobců a provozu klasických aut. Jde jen o to, že se emise přesunou jinam. Proč se o tom nikde nehovoří?
Ono se o tom hovoří. My jsme o tom hovořili, nebo mluvili jsme o tom v několika reportážích i tady na Českém rozhlase, konkrétně na Radiožurnále několikrát. Dokonce jsme se ptali odborníků, co se bude dít s těmi bateriemi, až doslouží, nebo...
A co?
Každý měl trošku jiný názor. No. Bude to velký problém, protože najednou se někde stane skladiště baterií, musí vymyslet třeba, jakým způsobem se to dá recyklovat ten vnitřek. Proto už jsem možná během toho pořadu zmínil, že ten, kdo vymyslí novou technologii té baterie, tak bude udávat směr a já si myslím, že se to ještě hodně změní.
Autosalon v Ženevě, byl tam náš reportér Luděk Hubáček. Po té aféře Dieselgate se, Lučku, začalo mluvit taky o budoucnosti naftových aut, naftových motorů. Mluví se dál a mluví se docela často ta budoucnost, jaká je, protože já jsem se dívala, že i v Ženevě se to řešilo a diesely prý přežijí. Jsou o tom přesvědčení třeba i u Fordu. A optimistické koncern Volkswagen řekl, že dieselové motory čeká velmi brzy renesance. Tak jak by taková renesance a ten nový diesel měl vypadat?
Já nevím, co tím německý koncern přesně myslel tou renesancí, ale ono to je asi rozdělené na dva tábory. Jedna část, já nevím, třeba Toyota chce skoncovat úplně s dieselovými motory. To samé Volvo od roku 2019 je vůbec nechce nabízet. Volkswagen nebo ten německý koncern tvrdí, že jejich motory jsou čisté i po té kauze Dieselgate. Asi něco podobného se může myslet Ford. Je teda pravda, že ty diesely, které jsou teď poslední, splňují normu 6B, to je to poslední označení, tak úplně tak špinavé nejsou. Dokonce se někde zjistilo, že jsou čistší než poslední benzínové motory, ale jako na velkou renesanci to nevidím, spíš třeba ve spojení s elektromotorem.
No právě tady se psalo i o překvapivém řešení, že do svého hybridního nové technologie jedna z automobilek zakomponovala turbodiesel.
Pravda, to je, jak říkám, to je možná jedna z možností, jak ten diesel udělá čistší tím, že se tam přidá ten elektromotor a stane se z toho vlastně hybridní auto.
Ptá se pan Míra, jak se díváš ohledně zákazu vjezdu starých dieselů do center měst, o kterém rozhodl soud, to asi míří do toho Německa.
Do Německa, jo. Tam spíš rozhodlo o tom, že ta města si to můžou korigovat, zakazovat sama, aniž by se musela někoho ptát. Pokud to chtějí mít třeba čistší centrum, protože přece jenom v Německu se zjistilo snad, že minimálně 70 měst překročuje ty hodnoty oxidu dusíku, toho špinavého oxidu dusíku až 7x, tak já v tom asi nevidím žádný problém. Tam je akorát problém, kdo bude rozhodovat, od jaké emisní normy nebo eura splnění nebo od jakého roku tam ty auta nebudou moci jezdit.
Zpátky k elektromobilům, ptají se posluchači, co se stane s přenosovou sítí, když se do ní naraz připojí třeba 100 000 elektromobilů na dobíjení při příkonu a teď pisatel dává rychlo nabíječku 100 kW.
Takhle rychle to asi nespočítám, ale můžu dát vzorný příklad, což je Norsko, které je asi nejdál s tou elektromobilitou, tak tam ty problémy se sítí mají, tam dokonce vláda prosí už ty majitelé těch elektromobilů, aby nenabíjeli asi všichni najednou. Už jim tam ta síť padá, doopravdy ty problémy můžou nastat, tak asi by ty země měly myslet i na to, jak posílit tu energetickou síť.
Tak děkuju pěkně, to bylo dnešní povídání s naším kolegou, novinářem, reportérem Luďkem Hubáčkem, který se vrátil z 88. ročníku autosalonu v Ženevě. A propos to létající auto, mohli jste si do něj aspoň sednout?
No chtěl jsem, přibližovali jsme se k němu, ale bylo tak střeženo, nemohli jsme dovnitř, ale asi je to můj sen, chci to vyzkoušet, také to je letět
vážně,
v autě.
Vážně by si chtěl letět v autě?
Zkusit si to, ano. Nedokážu si to představit, ale musí to být skvělý pocit.
Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Rádo se stalo, naslyšenou.